Sinabi ng Chancellor ng Alemanya, Angela Merkel, halos 3,000 migrante ang umaalis ng Alemanya patungo sa kanilang tahanan sa Iraq bawat buwan at ang bilang ay dumaragdag pa. Sinabi ng leader ng Alemanya, ang mga Iraqi ay bumabalik sa mga siyudad na muling nabawi ng pwersa ng pamahalaan mula sa self-proclaimed na Islamic State o IS. Ito ay nagaganap habang ang Unyon ng Europeo ay hati sa isyu ng krisis pangkatauhan na kung saan ang mga bansa sa rehiyon ng Balkan ay isinarado ang kanilang mga hangganan sa mga migrante at isinara rin ang malaking ruta mula Gresya patungong Alemanya. Narito ang ulat. Habang libo-libong migrante at mga refugee ang naghihintay na makapasok sa Europa, sinabi ng Chancellor ng Alemanya, Angela Merkel, lumalaking bilang ang bumabalik na sa kanilang pinagmulan. Sa kanyang talumpati sa mga pangangampanya sa halalan, sinabi niya sa mga tao, libo-libong Iraqi ang umaalis ng Alemanya bawat buwan.
At the moment, 3,000 are returning to Iraq every month, for example, and it's an upward trend when their cities are liberated from IS, because they say this is where we can live with our families in peace. Some go back to their families who are not yet here and who might not be able to come for a long time. That means it is not the case that all refugees will stay here. We must also prepare them for a life back in their home countries.
Maraming mga migrante at mga refugee ay nakatira sa mga shelter at nabibigo sa bagal ng proseso ng pagiging asylum. Nahihirapan ng Alemanya na maayos ang backlog ng aplikasyon ng mga asylum seeker pagkatapos dumating ang 1.1 milyong katao noong nakaraang taon. Paulit-ulit na sinasabi ni Merkel, naharap muli sa halalan na may pag-unti na ang bilang ng mga tao na dumarating sa Alemanya. Binigkas niya ang kanyang talumpati habang isinara ng Slovenia, Croatia at dating Republika ng Macedonia ang kanilang mga hangganan sa mga asylum seeker. Ang tinatawag na Balkan Route mula Gresya patungong Alemanya at Scandinavia ay sarado na ngayon at ang mga tao tulad ng Afganong Ahmad Raza ay naipit sa mga hangganan.
Our life was danger, the family, all members, we were threatened to death by Taliban. We came to find a secure, stable and peace security, a peaceful country. We would like to cross the Macedonia's border to go to the German country.
Binatikos ni Merkel ang mga Balkan states sa pagsara ng kanilang mga hangganan. Sinabi niya, habang ang hakbang ay makapagbabawas ng bilang ng mga tao na papasok sa Alemanya, ito naman ay magdadagdag ng pressure sa Gresya. Tinatapos pa rin ng Unyon ng Europeo ang isang kasunduan sa Turkey na makapaggagaan sa pressure. Noong nakaraang Lunes, sumang-ayon ang Turkey na kunin lahat ang mga taong umabot sa Europa kapag dumaan sila sa Turkey kapalit ang karagdagang salapi para panggastos sa kanilang mga pangangalaga. Nagbabala ang pinuno ng ahensya ng Human Rights ng United Nations, Zeid Raad Hulsin, na ang kasunduan sa Turkey ay kailangang sumunod sa lahat ng mga obligasyon sa karapatang pantao.
I urge the EU to adopt a much more rights-compliant and humane set of measures on migration at next week's summit. International guarantees protecting human rights may not be sidestepped or diluted. Any returns of people must be in conformity with international human rights standards. Arbitrary and prolonged detention must be avoided.